Logika a intuice je cesta k poznání. K poznání, které osvobozuje z područí Matrixu. V pořadu s Miroslavem Zelenkou. Vše je jinak, zřejmě i budoucnost.
No, 16.7.2019, úterý, a to je pořad, to je den, kdy máme pořad s Miroslavem Zelenkou. Vše je jinak, zřejmě i budoucnost. Míro, jako každý týden, vítám u vysílání na Svobodném vysílače. Ahoj, Míro.
Dobrý večer.
No a dnešní téma je trochu nové zase už. 265. pořad už v naší historii vysílání, to už je přes 5 let. Naše role v současné složité situaci. To je dnešní téma, který potom bude, o kterém bude Míra mluvit, ale ještě předtím, jako vždy, určitě budou nějaké ty perličky, Míro. Je to tak?
Je to tak a je jich hodně.
A je jich hodně, no tak výborně, tak...
Je to vůbec dneska hodně, takže bych prosil, když tak volat opravdu spíš ke konci.
A k tématu.
A k tématu, no.
Tak. No, aby to nebyla nějaká dlouhá otázka, ještě další odpověď, jo, kdyby to bylo mimo téma. Tak prosím, Míro, můžeš.
Tak Indie. Hvězda indického Bollywoodu Esha Gupta obvinila muže, že jí znásilnil svým pohledem.
Ale.
Nový úhled pohledu na kontroverzní kampaň mýtů tak rozpoutal na internetu vášnivé debaty. Ten chlap mě doslova znásilňoval očima. Třikrát jsem ho požádal, aby se choval slušně a odešel. Nakonec musel být při mě až dva strážci. Bezpečnostní služba může potvrdit, co je zač tento násilník. Pokud se žena jako já může tímto cítit dočena a rozrušená, tak pak opravdu nevím, co cítí všechny ty dívky. Dokonce i se dvěma stráči jsem se cítila znásilněna. Zaslouží si schnít.
Pane bože.
Dodala na Twitteru a nazvala Viga prasetem.
To je pěkný. No.
To bude trestný čin. Znásilní pohledem.
Takhle se většinou chovají takový ty zhrzený ženy. To jsou takový ty, kteří by nějakýho chlapa chtěli a on je nechce. Tak potom si vymyslí takovéto věci. Tak to většinou bývá.
No, ve Švédsku už teďko soudějí, že je znásilnění, když tam není vyložený souhlas. Teď jsem četl, že nějaký chlap už, já nevím, to byl manžel, nebo ona si ho pozvala na pokoj, svlíkla se, a pak neřekla výslovný souhlas, tak to řekli, že to je znásilnění.
Hezky, no. Takže přece vždy...
Pozvala si ho domů normálně, svlíkla si hledala se do postele a pak neřekla údajně výslovný, no. Přítíme se kamsi.
Ano.
Instagramová modelka Belle Delfinová, to je jméno Delfinová, z Velké Británie je velmi populární mezi uživateli internetu, a to nejen kvůli jejím upřímným záběrům. Tentokrát dívka nabídla fanouškům neobvyklý produkt a setkala se s naprosto nejednoznačnou reakcí publika. Belle by samozřejmě neměla být brána vážně, je to slavná internetová trolka, ale když i dívka dělá hodně pro zábavu, fanoušci to často berou velmi vážně. Stačilo, aby Belle prohlásila, že bude prodávat na své webové stránce balené plechovky z body z její vany za $30. Objednávky se začaly sypat. Modelka takový zájem nečekala a později řekla, že lidé za pár dní vodu vykoupili. Belle byla dokonce unavená, že se neustále musela koupat, aby měla co prodávat.
No, co na to povědět, že... Dobře, tak dále radši. Máš tam něco takového, nechci říct veselejšího, ale něco takového.
No, tohle přijde veselý.
No jasně, no, ale zároveň je to hrozně ubohý, že, jak se lidi dokážou chovat. Pokud je to pravda teda.
Lékaři objevili novou nemoc na psychiatrii. Symptomy depersonalizace a derealizace jsou podobné. V prvním případě člověk prožívá stav, kdy cítí, jako by neexistoval, všemu připadá odcizené. Cizí mu přijde vlastní tělo, dokonce i tok vlastních myšlenek je mu odcizen. Při derealizaci je to okolní svět, jenž se jeví jako odcizený. Člověk má pocit, jako by se na vše díval poprvé, přesto se dokonale orientuje. Vědecké kapacity jsou bezradné, poněvadž tyto jevy nejsou spojeny s rozpadem osobnosti. Já si myslím, že tyto jevy jsou naprosto normální a dokonce bych řekl, že jsou i zdravé, protože když se cítí, jako by neexistoval, tak vlastně se odosobňuje od svého ega a uvědomuje si, že není tím egem, takže ztrácí závislost na egu, ale doktoři, depersonalizaci mohou provázet i jiná závažná onemocnění. Poznamenává nějaký Jenny Kolopov, že depersonalizace se může vyskytnout v souvislosti se závažnějším onemocněním, například se schizofrenií. Tak tam bych zase viděl, že ta depersonalizace může souviset s přísedlíkem, že? Mně se líbí, pokud se pokusíme definovat standardní lékařský postup při léčbě této poruchy, v úvahu přichází kombinovaná metoda pomocí antidepresiv a psychoterapie. No, jako samozřejmě nejlepší je léčba podle protokolu.
Ano, ano.
Protože samozřejmě pak je jednodušší stanovit, zda léčba byla správná čikoliv. Je to o správné volbě léku.
Antidepresiv. No, oni mají něco jiného ještě na takovýhle věci. Nic.
No. Potom ještě zajímavý ten závěr. Někteří odborníci si nemyslí, že by fenomény depersonalizace a derealizace musely být nemocí. Spíše vyplývají ze životního stylu a momentálního vytížení. Tyto pocity patří člověku a evoluci. To moc dobře vidí na východě, kde jsou stavy depersonalizace a derealizace součástí tamních meditací. To znamená, to jsou stavy, které jsou léčebné, o které se lidi snaží. V těch meditacích, jo? Protože to přispívá k uvědomění si, kdo jsem, aha, že nezávislý na egu. A oni z toho stanovili, dělali z toho nemoc a bude se to léčit antidepresivy.
Aha. Takže vlastně, dalo by se říct, při těch meditacích do těch stavů se snaží, jak si lidi přivést.
Ano, ano, ano,
ano. A oni to mají jako nemoc.
Nemoc.
Jo, jo, jo.
Se to někoho vyskytne spontánně a neví, že to je dobrý stav, tak ho léčí antidepresivama.
Ano, ano, takže to je jasný. Takže meditace jsou špatný teda, to je jasný, podle lékařů. No.
Problémy s duševním zdravím trpí každý šestý obyvatel České unie.
Abych přidal.
No, ne, já to cituju.
Evropské unie, říkal České, Evropské unie, ano.
Evropské komise a Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj, která byla zveřejněna ve čtvrtek. Jenom když si uvědomíš, že přibližně, já nevím, třetina nebo 25% jsou lidi do 20 let,
no,
tak a tam by se nedalo předpokládat, že to bude asi každý šestý, tak je to pak úžasný číslo, že?
Tak to jo.
Ovšem samozřejmě, co to je za problémy s duševním zdravím? Podle uvedených informací je tento problém nejzávažnější ve Finsku, Nizozemsku, Francii, Irsku a Portugalsku. Jedná se především o taková onemocnění, jako jsou deprese, neurozy a poruchy spojené s nadměrným užíváním alkoholu a drog. Ve zprávě se uvádí, že tato situace má vliv i na hospodářství, kde ročně způsobí škody v hodnotě 600 miliard eur. 4% HDP Evropské unie. Zvláštní.
Dobře.
Kolem 700 protestujících takzvaných černých vest vtrhlo v pátek 12. července do budovy Panteonu na znamení protestu proti podmínkám pracujících bez dokladů ve Francii. Protestující požadovali, aby vláda legalizovala jejich status a poskytla jim bydlení. Co kdyby jsme takhle skupina tisíce Čechů vtrhla do Paříže a požadovala, demonstrovala, že a požadovala bydlení?
To nevím, to asi by zasáhla policie. V tomto případě asi ne. Nesmí.
Akce byla organizována skupinou pro ochranu práv migrantů Chapelle Debout, která prohlásila, že před týdny zaslala dopis premiérovi se stížnostmi na podmínky lidí hledajících útočiště v zemi. Tak ho tam nehledají, že jo?
Jasně. No.
Jednu neregistrovaní migranti obsadili terminál F2 letiče Charlese de Gaulle v Paříži, aby odsoudili kolaboraci Air France při vyhošťování.
Asi dávají slevy na to, ne? Air France na ty jejich letenky. A to, pro ně to je kolaborace, nebo jak je to myšleno? Co?
No kolaborace je, protože spolupracují na vyhošťování emigrantů.
A jakým způsobem můžou Air France spolupracovat? Že jim dávají asi slevy.
Ne, no že nalodí do svého letadla a odvezou je, odvedou se do země původu, že jo.
No, takže oni jako by čekali ty migranti, že jako, když vidí,
že to odmítnou, takže,
že je odmítnou, aby tam mohli jako nastoupit, jo. Aby tam mohli nastoupit do toho letadla, no ale
ne,
to by...
právě ne, že okolo ty Air France má zamezit, aby nastoupili do letadla.
No, no říkám, odmítnout. No, čili odmítnout, jo. Aby nastoupili do letadla.
Aby nastoupili do letadla, odmítnout je přepravit.
Ano, odmítnout je přepravit, no ale...
Správný postoj.
Tu chvilku by to zase otočili a říkali by, že to je to, jak se to říká, rasismus, že černý tam nepouští, anebo Araby, do letadla, jo, takže to prostě z toho není východisko. Jak je něco úplně špatně, úplně blbý, tak to prostě nemá řešení, no a to je jedno z toho. Tak
potom prohlášení Jakuba Jandy na adresu Karla Gotta.
No.
Úspěch v jedné pracovní oblasti vůbec neznamená, že se jinak nebudete chovat jako poblázněně nebezpečně. Karel Gott je sice kulturní legendou, ale když veřejně propaguje ty nejhnusnější konspirační teorie, tak dělá pro české extremisty a ruské destabilizační zájmy více práce než Aeronet a Parlamentní listy dohromady.
No, to víš. Dovolil si někdy něco říct taky rozumného, no. Tak porno Janda Holt to trochu nemůže přenést, no. Dobrý.
Tohle je zajímavý. Naprosto stejně to již nějakou dobu funguje, to je věta, takže to nesouvisí s tím předchozím. Mm-hmm. A funguje s nabízenou úvěrovou sazbou při hypotéce od své banky. Stačí platit kartou a profil člověka je hotový. Například Česká spořitelna hodnotí pravidelné nákupy v Kauflandu jako rizikový faktor a zvyšuje žadateli úrok.
Aha.
A proč já si zrovna... nevím, proč Kauflandu.
No, právě na to se chtěl taky zrovna zeptat. Třeba s nima nemají dobré vztahy.
A taky tam v tom článku bylo o tom, že když bydlíš v oblasti, kde lidi vodí komunistickou stranu a SPD, takže ti nedají úvěr, protože jsi podezřelý.
Fakt, jo.
No, to tam v tom článku bylo.
A to bylo, kde ten článek zase, to nevíš?
Nevím, ne, to už nevím.
Tak to je teda docela síla toto. No, vidíš, a pak, že...
Ne, oni prostě, oni mají stroj, stroj, počítač, který jako vyhodnocuje toho člověka z pohledu poskytnutí úvěru a vyhodnocuje různé věci. A mimo jiné vyhodnocuje i toto, že jo. Což samozřejmě je program, že jo. To tam někdo musel zadat. To
no samozřejmě, to je jasný. To je přece úplně jasné, ano. Tak to je síla, no. Dobře. Jen tak dál.
Potom bylo video, jak v Bavorsku nějaký africký migrant poskakoval po autech a nějakým kyjem tam vymlacoval ty okna. To bylo zajímavé. Teda. To on prostě šel od jednoho auta, rozbil přední a zadní okno. Německá policie nyní motivy činu muže vyšetřuje. Po zadržení byl muž odeslán na vyšetření do nemocnice. Místo, aby ho zavřeli, tak ho poslali do nemocnice, protože samozřejmě je blázen, že? To je tak jednoduché.
A tam ho pustí za chvíli samozřejmě, protože chudák nesnes ty drsné podmínky, které mu tady někteří bílí lidé to, jak si na něj to. No a tím pádem on se z toho zbláznil. To je ono. A bude propuštěný, to je jasný. Tak.
Tak potom je tady citace nedávné empirické studie z Norska, která je založena na testování IQ v rámci přihlášení k povinné vojenské službě. Vědci z tamního centra pro ekonomický výzkum zkoumali data ze 730 tisíc mužů narozených mezi léty 62 a 91. Zjistili, že svět byl patrně v pořádku asi jen do roku 75. Do té doby totiž fungoval takzvaný Flynnův efekt. U mužů narozených v letech 62 až 75 totiž výzkumníci mohli sledovat konstantní nárůst v hodnotách IQ, a to kolem 3 bodů za každé desetiletí. Nicméně, jak se časová řada přehoupla přes rok 75, s pozdějšími léty narození se objevovala stále nižší hodnota IQ, přičemž propad byl za každé desetiletí zhruba 7 bodů.
Hezky.
Jak by se tak od té doby v Norsku rodili chlapci se stále nižší inteligencí?
Mm-hmm.
Tam je zvláštní jedna věc, že je otázka, jak dalece se na tom podílí školství.
Jak to podělala škola.
Podělává školství.
Ano, jak to podělala škola.
Konec konců, ta studie, tedy konec konců geny sami o sobě dokáží vysvětlit pouze zhruba polovinu variability IQ mezi lidmi. Zbylá povolená polovina je ovlivňovaná již zmiňovaným vzděláním a výživou, ale i výchovou. Samozřejmě zapomínají na to, co se inkarnuje za duši, že jo, co si přenesla v osobním morfogenickém poli, protože duše není uznávána, ale ta má významnější vliv než vzdělávání, výživa a výchova.
Mm-hmm.
Autoři dále poukázali například na to, že děti tráví stále méně času čtením než předchozí generace a naopak více času online. Názor, že technologie, které nám měly zjednodušit život, to dělají tak dobře, že nás vlastně zbavují nutnosti přemýšlet, se v poslední době ostatně objevuje mnohem častěji. Zajímavý.
No, já nevím. No. Ono, jak bych to řekl...
Tak je to u nás, no, když to mají takhle.
Mně to připadá, co se týče těch technologií, těch chytrých telefonů a podobně, tak já jim čím dál tím míň přestávám rozumět. Čím víc to zjednodušou, tím víc tomu přestávám rozumět.
Oni to nezjednodušou.
No, jakoby, že jo, protože říkají, že to je všechno, jak čím víc se to propojuje, spojuje, já tomu prostě přestávám rozumět, ano. Takže nevím, čím to je, jestli prostě člověk blbne, což je taky možné, samozřejmě, ale vzhledem k tomu, že se snaží dělat to jednodušší, tak by to mělo kompenzovat to blbnutí, mělo bych na tom být furt stejně, ale mně to připadá prostě, že
nezjednodušou nic, marketing. Nic nezjednodušou. Je tak, to stále složitější.
No, složitější, já nevím, mně to připadá ne složitější, ale jiný.
Že no ne, to stále tak mění. No ne, tak ty první telefony to zvládnul každej teďko, když je tam prostě ten smartphone, že jo, ten chytrý telefon, takových funkcí a no, Je to stále složitější, myslím.
No, nevím, no, tak je to připadá prostě jiný. Já tomu říkám americký způsob myšlení, kterýmu já absolutně nerozumím teda. Takže možná, že to tak bude, ale ty mladí lidé, ty děti, kolikrát tříletí, tomu nějak rozumí, ale já prostě ne. A mnoho lidí tomu taky nerozumí. A tady ty děti, to připadá nějaký takový normální, tak já nevím, jestli se mění nějak vůbec to pole toho lidstva, že začínají uvažovat všichni jinak.
Tak nebo, určitě se mění to v každém případě.
Že to uvažování je prostě fakt úplně jiný, ale nejsem si jistý, jestli lepší. Jo, protože vzhledem k tomu, jak ten svět kam jde, jak se vyvíjí, tak bych neřekl, že to uvažování je lepší. Ale nevím. No. Prostě říkám to ze svého pohledu naprosto subjektivně.
Tak já nevím, já myslím, že to dá docela pozorovat na malých dětech, které evidentně jiné, než byly děti před 30, 40 lety jsou. Prostě.
Patrně ano.
Já tak nedovol bych si tvrdit ani lepší, ani horší, ale prostě jiné jsou.
Říkám jiný způsob myšlení.
No. Mě fascinoval vnouček, jsme byli na procházce v lese a on tam se psem a on tak skákal, tak to hrozilo, že by mi třeba roztrh ruku. On říkal, že by mi ukous. Já říkal, ne, on by mi maximálně roztrh, tak by jsem s tím musel do nemocnice. A on mi na to řekl, no ale to by si meditací nevylečil. Samozřejmě netýká se to všech dětí, ale když to srovnávám před 40 lety nebo před 30, ty dnešní děti takové věci, jako je meditace, mentální léčení, karma, inkarnace, čakry, jsou pro ně už prostě samozřejmostí, že jo?
Míro, a nejsou to jenom děti, s kterými přicházíš do styku ty, který se to chovají?
Ne, já vím, že se to netýká všech dětí, ale tenkrát takové děti nebyly vůbec. No, to byly naprosto mimořádně. Jo, jich daleko víc prostě, nesrovnatelně. Ono je víc lidí, že jo. Ale ne, že ty děti jsou úplně jiný a samozřejmě záleží na rodičích nebo na prarodičích. To v každém případě. Tak, ve Švédsku vznikl nově návrh zákona, který zakáže mužům močit ve stoje. Já nevím, jestli to zrušejí všechny mušle. A co v lese? To ti někdo uvidí mučit ve stoje a dostaneš pokutu, nebo...
Ale důvod? Jaký je důvod?
No asi genderová vyváženost, protože ženy nemůžou močit ve stoje.
Proč by nemohli?
No, moc tak dobře nejde. Já nevím, tohle byla jenom kretinká zpráva.
Tak ani nebo to, kdo to koupit, to moc vymyslel, ale jaký k tomu měl důvod, jo? Co k tomu vede, to by mě zajímalo dřív. Dobře.
To by bylo to rovnoprávný, všichni jsme byli. Tak.
Tak jo, dále.
Konala se konference o genderové vyváženosti ve vědě.
No.
Na této konferenci, která se jmenuje High Energy Physics and Gender, to znamená vysokoenergická fyzika a genderová vyváženost, je v seznamu řečníků na téma fyzika uvedeno přibližně 12 men. Všechno jsou to ženy.
Pouze
ženy. Takhle si představí někdo genderovou vyváženost. Jo.
To je ideální stav, že?
Ale pro té genderová vyváženost a oni tam přednášejí jenom ženy. Jo.
No ale co jim potom zbývá, když se budou jako chválit sami sebe a budou jenom na sebe a budou plivat na mužky?
Ne, tak oni tam mluvili o vysokoenergické fyzice.
No, tak dobře.
Tak nejnovější studie finských a japonských vědců ukazují, že hlavním faktorem změn klimatu je kolísání úrovně kosmického záření. O tom už, že jo, ten David Wilcox o tom měl celý seriál, kde ukazoval změny na teplotní změny na Slunci a na jednotlivých planetách sluneční soustavy. Všechny planety se oteplují. Jo.
Ano.
Pro jednoducho stručné shrnutí. Úroveň kosmického záření výrazně ovlivňuje tvorbu a stabilitu nízké oblačnosti, která následně vytváří takzvaný deštníkový efekt. Bylo aspoň to spíš by bylo pokličkový efekt, ale já myslím, deštníkový efekt si každý představí.
Mm-hmm.
Ty závěry studie přišly s tím, že vliv člověka na teplotu je hrubým způsobem nadhodnocován ve studiích klima-alarmistických vědců. Vliv člověka na změnu teploty je při nedeformovaném modelu zhruba žádná celá 0,1 Celsia za uplynulých 100 let.
No.
Řekněme si upřímně, že žádná celá 0,1 stupňů Celsia je výrazně menší hodnota než pouhá odchylka měření nebo nepřesnost měření způsobená naprosto přirozenými okolnostmi.
Ano.
Takže tedy kosmické záření může způsobit globální oteplení. Proto je nutné, jo, teďko pozor, to je parodie, jo, abych to... Proto je nutné okamžitě zakázat kosmické záření.
Ano, ano.
Greta bude kromě čtvrtka chodit za školu i ve čtvrtek, v pondělí a v úterý. Stejně tak i pomatení žáci z apokalyptického knihu Pátek pro budoucnost. Evropská unie musí co nejdříve přijmout alespoň 20 zákonů, 270 nařízení a nejméně 2567 vyhlášek, které zcela zakážou kosmické záření.
Ano.
Pokud vesmír nepřestane vysílat kosmické záření, bude vyloučen ze schengenského prostoru, přestane dostávat dotace na regionální rozvoj a bude mu zrušeno hlasovací právo všech orgánek Evropské unie. Stejně tak bude potrestán i Bůh, pokud neposlechne nové nařízení Evropské unie.
Komise, jasně.
No, Evropské komise.
Ano.
No, dělají si z toho legraci, ale no.
No, je to smutný.
Tak já bych řekl ještě pár organizačních věcí.
Ano.
Příští diskuzní setkání se bude konat v Praze v restauraci U papežů, doufejme. Tam zase jsou nějaké změny. 7.8. Mm-hmm. Seminář zdravotní a životní potíže, příčiny a řešení se bude konat 27. v Jihlavě, protože už se přihlásil dostatečný počet lidí.
No, vidíš, to jsem to říkal. Což je teď v sobotu, že? Předpokládám. 20. Kolik je tam teda lidí už?
Já teď nevím přesně poslední stav, ale byl jich tam asi 16-17.
No.
Ještě se přihlásí.
Je to jasné. No tak vidíš, jak to funguje krásně. A já si myslím, že nebudou litovat, protože tvé přednášky jsou velice, velice dobré. Takže určitě přijďte. Ještě další. Tak, dál.
No, je tam možno přijít i na poslední chvíli. To není problém se nepřihlásit a přijít rovnou. Nikoho ne.
Je to teď teda v sobotu, že? Předpokládám 20. v sobotu. Ano. To už asi 20. července. To je hrozně, jak to utíká.
No, ta chvilku bude zima.
A no, už je zase měsíc po slunovratu. No, hrozně. Ach jo, no a
potom,
od kolika hodin to tam bude? Aby, když bude tak bude vítě ráno.
Jo, tam na stránkách, je to na mých stránkách. Možno.
Kdyby někdo poslouchal.
A na stránkách Potkali se.
Ano, kdyby někdo poslouchal. A právě teď se rozhodl. Takže od 9 v sobotu v Jihlavě, kde taky nevíme.
No, je to na mých stránkách.
Jo, dobře. Tak na mých stránkách. Jenom se musí kouknout.
Nebo na tom Potkali se. Tam,
Potkali se. Na portálu Potkali se, ano.
No. Potom čtyřdenní seminář ve Slovenském ráji se koná ve dnech 22. až 25. 8. Opět bližší informace k seminářu na Potkali se. Ve dnech 30.8. až 1.9. zase setkání ve sluneční zátoce. seminář, dva turnusy seminářů v Chorvatsku od 7.9. do 15.9. a od 13.2.–22.9. Tam ten první termín je ještě volnější. Tak a potom bych chtěl ještě oznámit, že protože jsem to tady říkal, naznačoval, ale v takové slabé formě, audiokniha Umění žít a milovat je možné si již stáhnout ze stránek Svobodného vysílače.
Ano, z archivu.
Informace, kde přesně to najít a jak postupovat, jsou na hlavní stránce mých webových stránek.
Ano.
Už si to někteří lidé stáhli, takže...
Ano. Je to samozřejmě v archivu, když se najdete v archivu a najdete si Miroslav Zelenka, je tam rubrika, tak tam v tomto najdete.
Ale ono, když si to najdou na moji stránku hlavní,
tak je to tam šoupne
rovnou. Tak je tam přímo, rovnou se dostanou na odkaz a tak.
Tak, výborně.
Tak, takže teď bychom si dali písničku, pak mám ještě nějaké otázky a pak bychom přešli na vlastní téma.
Dobře, tak dáme, jak jsi chtěl, Láska je chrám, krásná písnička. Jedem a zároveň tam pustím jeden zase ten stereogram, tak koukněte se na to, je to trošku těžší, ale věřím, že to zvládnete, tak prosím.
Věta ze všech možných věd, která v ústech tvých rozkvétá nejkrásnější květ, nejkrásnější ze všech květů, které mi můžeš dát. Nejkrásnější ze všech světů mám tě rád. Já se ptám, zda můžeme víc mít. Láska je chrám chrání náš tím, snad ani nedá se víc chtít.
Posloucháte Svobodný vysílač Česko. Prostor pro vás, prostor pro vás, prostor pro vás.
No vida, takže písnička je za náma pěkná. Zároveň dneska nebývalé množství lidí, kteří se ozvalo na ten stereogram, na ten plastický obrázek. Ano, a všichni ku podivu správně. Takže děkuji, je vidět, že vám to začíná opravdu jít a přitom to bylo relativně dost těžké, aspoň teda podle mého názoru. Ale to už je za námi a teď začíná, Míro, už asi téma, že jo?
Ještě tam jeden dotaz.
Jo, ještě dotaz, pardon, tak no, ještě dotazy. Tak ještě dotazy, no a pojďte už po jeden témata.
Tak hezký den, pane Zelenko. Bůh jako stvořitel země obsahuje vše, světlo i tmu. Modlíme se k němu s láskou a pokorou, s radostí. Děláme meditace na čtvrtou čakru, posílíme lásku přes čtvrtou čakru lidem blízkým i vzdáleným zemi, slunci a podobně. Neměli bychom cíleně kolektivně posílat přes čtvrtou čakru lásku Bohu? Přeji vše dobré a vím, že nikdy nashledanou. Já mám jenom, a teď přijde moje odpověď. Jo. Když posíláme lásku přes čtvrtou čakru lidem blízkým i vzdáleným zemi, slunci a podobně, posíláme lásku Bohu. Není nutno posílat kolektivně, protože vše je Bůh. Že? Není nutno posílat kolektivně, protože Bůh naši lásku nepotřebuje, protože on nepotřebuje nic. V individuální rovině se jedná o náš emoční vztah k Bohu a ten není nutno posilovat kolektivní meditací. Kolektivní meditace se dělají pro synergický efekt a zesílení účinku meditace a to u Boha opravdu není nutné. Když se pokusíme si představit nekonečnou velikost Boha ve všech významech tohoto slova, tak pochopíme, že pro něj má stejný význam posílání lásky jedním člověkem jako milionem lidí. Na to jsem dostal další, jako k tomu, příspěvek. Možná, že Bůh naši lásku nepotřebuje, ale věřte, že za ní bude rád. Tak jako matka je ráda, když jí její děti projevují lásku. A též by je dokázala milovat, i kdy mu tomu tak nebylo. Nepotřebovat nic je jedna věc a přesto dostávat je věc druhá. Vesmír, naše planeta, to je jeho výtvarka. Pokud mnoho z nás by mu posílalo lásku naraz, věřím, že by to upoutalo jeho pozornost. Chápu, že posílání lásky s jedním lidem slunci je též posílání lásky Bohu. Proč kolektivně neoslovit toho nejvyššího při pomoci naší planetě lidstvu, když kolektivně posíláme lesům? Já se ještě k tomuhle vyjádřím. Já se omlouvám, že se vyjádřím trošku to, ale já mám obavu, že prostě tady zase vychází z určité představy Boha jako jakéhosi hodného či svárlivého staříka tam na nebesích, který mu dělá dobře, že mu někdo posílá lásku. Jo.
Ano, ano.
To prostě to je otázka představy Bohy, protože ten Bůh je pro nás něco tak nepředstavitelného. Jo. Jako představa, že Bůh je rád, že mu pošlem 100 lidí na jednou lásku. Já se omlouvám, to mně přijde jako skoro legrační, jo, protože Bůh je opravdu něco, co výrazně přesahuje naše schopnosti si to něco takového vůbec představit.
No jasně.
Místo, aby ale posílali... samozřejmě, pokud někdo bude, to je ten důvod, proč já osobně nebudu organizovat nebo nebudu dělat kolektivní meditaci na posílání lásky Bohu, protože si myslím, že to nemá význam, ale vůbec nic nemám proti tomu, když někdo takovou meditaci připraví, zorganizuje. Ne.
Když jsme u těch meditací, píše tady opět posluchačka, když jsme u toho, jestli by si nemohl vyhlásit další společnou meditaci na déšť. Sice prý zapršelo, ale spodní voda se nedoplnila tak, jak bylo potřeba. A my máme prý zase zahradu suchou, píše tady Ilona.
Já jsem o tom už mluvil, tak to budu opakovat, že jsme se domluvali, že meditace na déšť, ta kolektivní, kde každý si ji pustí sám, bude každý čtvrtek ve 22.05. Jo, takže to je odpověď. Mluvil jsem o tom minule, takže to jenom zopakuji.
Abychom... A kde si ji pustí na tvých stránkách, opět to tam je, jo?
Meditaci si stáhne každý, že jo? A může si ji pustit.
Dobře.
Je to asi nejlepší jako možnost, jak to dělat. Sice vím, že si namítal, že ten čtvrtek není dobrý, protože potom prší vždycky o víkendu.
Samozřejmě. Tak si představoval
a tý meditace někdy, je, že by mělo pršet v noci.
No. Někdy neděli večer bych si tak představoval, ano.
No.
Tak.
A buďme rádi, když zaprší, no.
No jasně, no, dobře. Snad teď o víkendu pršet nebude, teda. Dobrý.
No, nemělo by, podle předpovědi, no. Jinak chystám meditaci. Doufám, dostal jsem takový jakýsi pokyn ze zhora, takže doufám, že se mi to podaří připravit do příští úterka meditaci na sebevědomí a pokoru. Protože jsem si uvědomil, že, to je ta, že mi ta meditace chybí a že to je dost důležité.
Mm-hmm.
Tak, takže přejdeme k tomu tématu. Naše role v současné složité situaci.
Ano.
Ono to je taková, není to úplně sourodé téma, jako jednoznačně. Jsou to prostě takové myšlenky, kterými chodili během noci z neděle na pondělí.
Mm-hmm.
Není možné nevnímat ta omezení daná konkrétním lidským tělem, konkrétní roli v této hře. Jsou to dost těžká omezení, zejména ve schopnosti pronikat do vyšších druhů vědomí a získávat odtamtud informace a předávat je. Na druhé straně je potřeba naučit se využívat i té role, vychutnávat si slasti i strasti této role. I když není, a není to zřejmě jinak možné, prostě dostavují se nutně určité pocity osamělosti ve stavu k ostatním bytostem. V případě, že člověk na sobě pracuje a dostává se do těch vyšších stavů. Dostává to poznání. Je potřeba, aby to na nás nebylo znát. Je prostě dobré využít nebo vychutnat si i takové ty součásti role, jako je například závislost na druhé bytosti, která se někdy eufemisticky nazývá sentimentálně romantická láska nebo přitažlivost konkrétní bytosti. Omlouvám se, nechci podsumovat lidi, ale pro jistotu, protože vím, že není dobré, aby lidé listovali ve slovníku cizích slov při každém pořadu, tak jenom doplňuji, že eufemismus je nahrazení výrazu drsného nebo označujícího nepříjemné skutečnosti nebo představy výrazem jemnějším, mírnějším. To znamená, že ta závislost se tomu říká sentimentálně romantická láska.
Mm-hmm.
A to přízní, když teda se to přitažlivost, může být i přízeň ženy, muže nebo přízeň nějakého domácího zvířete. Je samozřejmě velice obtížné udržet se stále ve stavu vnímání komplexity všech těch jevů, které nás obklopují. Není to však nutné, protože bychom si zase nedokázali, že bychom zase nedokázali využít nádherných aspektů svých rolí, jako například neodolat tomu, aby si člověk nevzal třeba o půlnoci něco dobrého k jídlu.
Hmm.
Něco naprosto nezdravého nebo sladkého. Jo, já jenom mluvím o tom, že samozřejmě všechna ta učení a ty říkají, jak, a já to říkám taky, že jo, jak máme být bdělí a pozorní a dávat si jako neustále si být vědomi toho přítomného okamžiku. Ale hrajme si tu roli i se všemi těmi aspekty té roli, všemi detaily. Jako ne, nesnažme se ze sebe vytvořit něco, co prostě nejsme. Jak říkal Verich, aby člověk byl takový, jaký je, a nebyl takový, jako není, ono to trošku jinak.
Ale ano, ale víme, o co jde.
Podobně, ano. Jediná věc, která je u toho potřeba, je být bdělý, aby to nebylo nekontrolovatelné. Jo? To znamená, abychom si to plně uvědomovali. Abychom si uvědomili, ano, teď mám chuť na něco dobrýho, tak si to jdu dát, ale ne, aby to ovládalo ono nás. Jo? Abychom si řekli, tak se nic neděje, když si jdu na něco dobrého, ale ne, aby jsme prostě pravidelně každou noc ve 12 v půl jedný vstali a vyloupili lednici. Že?
To je totiž to samé, teď mi to napadlo. Jako když sleduješ českou bruselskou televizi, je třeba taky být u toho bdělý, aby nebyli schopní podstrkávat ty podprahové informace. Člověku, to člověk má jako, jenom jako kulisu. No, říká si, to je dobrý, to já poslouchám jen tak, aby tam něco mluvilo. No tak to je právě ten největší průšvih, ano? Protože v tu chvilku to opravdu jsou schopní vám do té hlavy, do toho myšlení nacpat cokoliv, co je napadne. A to je problém. Takže být bdělý, já říkám zapnout si ten filtr, vždy, když se jdete dívat na takovéto záležitosti, na takovéto propagandistické televize a podobně. Jo, takže ono to je vlastně stejný u všeho.
Já jsem si jenom vzpomněl na takovou historku, když jsem dělal v motorletu, tak tam byl vedoucí učiliště, a který měl asi 150 kilo.
Jenom?
Jmenoval se Pasák a říkalo se mu Pásák. A ten, když se ho ptali, jak to dokáže takhle, to, on říkal, to nesmíš být línej v noci vstát a jít do lednice.
Jo. To je dobrý teda. No jak to dokázal otočit krásně, že? Nesmíš být línej a jít si pro něco k jídlu.
Takže je potřeba být bdělý, aby to nebylo nekontrolované, abychom si to plně uvědomili.
Ano.
Samozřejmě je to zvláštní druh umění. Umění žít a milovat. Spojovat v sobě lásku k té roli, kterou tady hrajeme, i se všemi jejími takzvaně negativními vlastnostmi. Vychutnat si tu roli a přitom vstoupat vzhůru a uvědomovat si komplexnost všech jevů a pomáhat ostatním lidem a pracovat na transformaci společnosti. Je to možná trochu složitý, ale myslím si, že většinou je možno pozorovat, dalo by se říct, do určité míry extrémy, že buď to lidé jenom jsou tady v té ponoření do té 3D reality, hrajou roli a vůbec si neuvědomují, že hrajou roli, takže jsou naprosto strženi tou rolí, vůbec prostě nevnímají, že by bylo něco jiného. A druhým extrémem je to snaha se naprosto odpoutat od té role a jenom se teda pohybovat v těch vyšších úrovních vědomí neustálou sebekontrolou. Já myslím si, že optimální varianta je zvládnout oboje současně. To znamená vychutnávat si tu roli a zároveň pracovat na sobě a pohybovat se v těch vyšších stavech vědomí. Protože ono, říkám, dochází, to jsem to tady mluvil mockrát, ještě o tom asi budu mluvit, že lidé vlastně potom se dostanou do toho stavu, že vlastně tak prahnou potom duchovnu, že přestanou žít normální život.
Jo. To je taky problém. Jak říkám opět, bacha na to. Je třeba žít vyváženě.
Je to o harmonii, ano. Ale i o té bdělosti a té harmonii.
Ano. Prostě lidé si myslí právě, když ulítnou na jednu stranu, že jsou ty duchovní, já nevím, jestli vzpomínáš
na to. Přitom jsou ulítlí.
Přitom jsou naprosto ulítlí, jo. Já nevím, jestli vzpomínáš na tu pohádku Hrádky z Čertena, co to bylo, jak tam byl ten otec Šolastikus.
Ano, potom jsem psal nově.
Ano, to je přesně ono, jo. Takže a tam mu to bylo pěkně vyčiněno, pěkně řečeno tím andělem, že jo, že on není nic víc než ty ostatní. Jo, takže pozor na to. A stejně tak jako na druhé straně ty lidi, kteří jsou tvrdě v tom Matrixu zasunutí, v té politice, v těch půdkách politických a podobně, ty si taky myslí, že jsou něco víc, prostě, že ti, kteří meditujou a snaží se žít duchovním životem, nikoli v náboženském, rozlišujte to pořád. Takže jsou prostě něco víc a toto jsou prostě špatní lidi, no, že dělají nějaké pitomosti, nějaký meditace, to ničemu nepomůže. Opak je pravdou, to je právě to nejzajímavější na to.
Už i vědci,
už i vědci
na to přišli.
Ano, takže je to zvláštní, proto zlatá střední cesta v tomto směru, že jo. A nebrat to až tak moc vážně právě ty věci. Je třeba občas trošku ulítnout, trošku se, abych to řekl, být trochu praštěnej chvilkama, aby to nebylo moc nudný zase na druhé straně, že jo, když člověk je potom moc dokonalej, moc vážnej, tak to taky není dobré, Míro, je to tak. Když je zase moc ulítlej, tak to taky není dobře. No tak asi je dobrý ten střed vždycky. No, co myslíš, Míro? Mám pravdu?
No, určitě, určitě.
Ne? Tak dobře, děkuju.
Je dobré si umět vychutnat, i když toto slovo se v této následující souvislosti nebude zdát každému vhodné, i ty negativní emoční stavy. Stavy psychické a fyzické bolesti. Protože je naopak nebezpečné tyto stavy potlačovat. Jo? Protože když si tyto stavy nevychutnáme, to jest neprožijeme si je dostatečně emočně a budeme se snažit je vší silou potlačit, tak si potom neužijeme ani těch stavů opačných.
Jasně.
A je to docela důležité jako i z toho pohledu, že důležité je, aby při tom vychutnání těch negativních emočních stavů jsme si byli vždy vědomi toho, že jdeme po sinusoidě a že to je jen přechodný jev. Protože jsou lidi, kteří, když jsou na té spodní úvrati, tak vidí, že už tak bude do konce života. Že? A samozřejmě v životě už tolikrát zažili, že se z toho zase vyhrabali, ale přesto je... Přesto jako to vždycky, když tam jsou dole, tak jako to je, tak prostě mají pocit, že je konec světa, že už takhle budou žít až do konce života.
Ano, a když potom se dostanou takzvaně nahoru trošku, tak zase mají šílený obavy z toho, že se spadnou dolů, jo. Takže mají pořád problém s tím, no. Ještě takhle, jak jsi říkal, že to je třeba to dostatečně emočně vychutnat ty různé stavy. Co když to prostě někdo rozumově potlačí?
No já si myslím, ale kam je to můj názor, že prostě pokud máme ty negativní emoce, které pramení většinou z nějakých skutečných událostí, tak když je potlačíme, tak se jich nezbavíme. Mm-hmm. Já naopak, když mě něco bolí, psychicky teda, že jo, tak se do toho opravdu ponořím, abych to vyčistil. Protože prostě člověk se tomu nemůže vyhnout, nemůže jako si to neodbolet, jak bych řekl. Mm-hmm. Tak naopak doporučuju vědomně si to prostě, já vím, že to slovo vychutnat je hodně nepřesné, ale vědomně si to jako prožít. Protože to potlačení je ta nejhorší věc, kterou můžeme udělat. Mm-hmm. Protože pak se toho zbavíme jakoby, ale přitom to tam jako zůstává. Stále to tam zůstává a může to způsobovat i vážné zdravotní problémy.
Já jsem se dřív ptal na to, jak bych tě to řekl, abys to pochopil správně mou otázku, já ji taky dokážu asi dobře formulovat. Jde o to, když to někdo prostě je schopný rozumově navnímat, ale rozumově prostě, jo. A na té úrovni rozumu to potlačit, čili tam nebo potlačit, nebo si to nějak vysvětlit na té úrovni rozumu. Ale tím pádem, že jo, neprojde asi tou emoční stránkou věci. Je to tak? A díky tomu se to prostě, jak bych to řekl,
No, já si myslím, že tady je potřeba si dát uvědomit jednu věc. Jo. Někdy naše emoce vznikají spontánně a nejsou zcela na místě. Protože ta naše spontánní reakce neodpovídá té situaci. A když si rozumově rozeberem, tak dojdem třeba k závěru, že vlastně ty emoce nebyly zcela na místě. A to potom ale není potlačení. V tomto případě je to, bych řekl, vhodná reakce. Jo? Každou emoci negativní si rozebrat, ale ne potlačit. Jo? Rozebrat a zjistit, že třeba jako to není ta situace pro nás tak negativní, jak na první pohled vypadalo. Kromě toho, že samozřejmě ještě o tom asi budu mluvit, mnohokrát se nám v životě stalo, že to, co jsme v daném okamžiku považovali za já nevím, těžkou životní ránu, se já nevím, za měsíc, za dva, za pět, za deset let ukázalo, že to bylo pro nás to nejlepší, co nás v tom okamžiku mohlo potkat.
Akorát si nedokážu dost dobře představit, jak je možný potlačit tu emoci jinak než rozumově.
No, potlačit, já nevím. No prostě tam v okamžiku, když se ta myšlenka té negativní situace v mozku objeví, tak ji odmítnu. Okamžitě si zakážu na to myslet, soustředím se na něco jiného. To nemluvím, že jsou také doby potlačení jako formou alkoholu nebo únikovými věcmi, že třeba já nevím, si vymyslím, že někoho opustí milovaná osoba a on to potlačí nebo unikne tomu tím, že si okamžitě sežene nějakou náhražku, která ale to nemůže vyřešit, protože jestli toho dotyčného opravdu miloval předtím. Že? To jsou prostě ty náhradní formy, ta uniková řešení. Já si myslím, že prostě je vhodnou formou ve vhodné době, kdy prostě tak si to skutečně prožít jako tu silnou emoci, vybrečet se, protože pokud toto neuděláme a vlastně tu emoci neoslabíme, tak se může stát, že nás vyskočí v naprosto nevhodný okamžik. Jo. Někde ve společnosti se něco stane, co nám to připomene, a může nás to zaskočit nebo v nějaké životní situaci.
Tak to je celku logické, ano. Dobře, tak jo, tak můžeš dál.
Co považuji za velmi důležité je to, abychom i při vnímání všech úrovní a úhlu pohledu na tu naši realitu, na sebe a na všechno, nepřestávali žít, nepřestávali být lidskou bytostí s jejichmi slabostmi, klady, radostmi a starostmi. Protože proto jsme přece zde v této roli. Nezapomínejme na to. Pokud se nám takzvané duchovno stane pouze únikem z reality všedních dnů, tak nikdy nemůže splnit svůj účel. Účet možná, jo. Protože jedním ze základních úkolů duchovna v této naší konkrétní hře, v této naší 3D realitě, je zlepšit kvalitu našeho běžného života a ne z něj utéct. Na to, abychom unikli z této 3D reality a byli bez fyzických těl na nějakých vyšších úrovních, máme mnoho a mnoho dalších životů, ale teď žijeme tento konkrétní.
Ano.
Mnoho lidí, když teda nezvládá ten život a podobně, tak se utíká do nějakých těch stavů, dejme tomu rozšířeného vědomí nebo nevědomí až bezvědomí, aby unikli před tím konkrétním životem. Ale tomu stejně neutečou. Nemohou utéct. Jo? To je potřeba. Já samozřejmě, všichni posluchači a diváci vědí, že propaguju ty stavy rozšířeného vědomí. Ale ty stavy rozšířeného vědomí nám mají pomoct zkvalitnit ten život a ne z něj utéct. To je důležité. Těch životů, co budeme bez těl a anděli a takovými, těch ještě, a kromě toho všechno se děje současně, takže už teď jsme. Všude možně jsme.
Jenom o tom nevíme.
No jenom nemáme, přístup máme, pokud si rozšíříme vědomí, jak se můžeme napojit na nějakou tu realitu, ale jinou poradní.
Jsme zároveň, jsme zároveň ďáblem i andělem, že jo? Přesto, no. Přesto k tomu nemáme přístup, takže si myslíme, že jsme člověkem. Pouze. Není to tak.
Ano. Základem je práce na své každodenní bdělosti a nezávislosti. Nezávislosti ve smyslu nenechat se ovlivnit a ovlivňovat tou každodenní manipulací, která nás obklopuje. A samozřejmě s láskou pomáhat všem bytostem. Ta dnešní doba, ta situace je pro spoustu lidí neuvěřitelně složitá a pro mnohé komplikovaná a téměř nikdo z nás nebo všichni si neuvědomujeme, že právě ta složitost, ta mimořádná komplikovanost, to množství možných přechodných řešení, možných řešení této přechodné situace je to, proč jsme sem právě přišli. Proč jsme sem přišli právě pro v tuto dobu. Abychom obohatili svoje poznání a svoji zkušenost o ten jedinečný okamžik té změny, změny sebe sama a změny celé společnosti a možná celého vědomí planety Země. A teď už je jedno, jaký časový rámec si budeme představovat, i kdybychom si zřejmě rádi všichni představovali, že vše začne i zítra. Ale to je potřeba si uvědomit. My jsme tady právě teď v této situaci, která se nám zdá složitá, těžká. Dějou se velké změny. Mnoho těch změn je pro nás emočně těžkých. Lidé se rozcházejí, potkávají, jsou kritické situace, jak dobarej těžké energie. Ale to, právě proto jsme se zde nyní inkarnovali, abychom si to prožili. Protože obohacení o tuto zkoušku budeme významně pokročilí v tom, jak někdo říkal, že lidé, kteří prošli planetou Zemí, jsou ve vesmíru cenění, že, že prošli těžkým trenažerem, jo.
Nicméně mám takový tušení, zdá se mi to logický, že pokud uspějeme dobře v této inkarnaci, no takže příští sice budeme třeba na vyšší úrovni, ale neznamená, že tam budou jednodušší úkoly. Podle mě zase ještě složitější samozřejmě. Jo? Takže se nám to bude zase zdát patrně těžký.
Já si nemyslím, že by museli být těžší úkoly. Ne, tato doba je opravdu mimořádně náročná. Jsou planety, kde mají celá tisíciletí ve srovnání s tím, co se děje teďko tady u nás, daleko klidnější a pokojnější. Ono i na této planetě se relativně dlouho nic nedělo, jo, ve srovnání s tím, co se děje teď, jaký změny nás čekají. Takže nemyslím, že bychom museli mít těžší úkoly. Ne, tak oni jsou taky i odpočinkavé inkarnace, kdy sem přijdem prostě si odpočinout, což teďko teda zrovna asi nebude.
Ano, tak jsou lidi, kteří zde odpočívají. Ano, ano, samozřejmě, ono to záleží na tom, jak si to kdo do toho vínku, jak se říká, do té karmy, jak si to dal a podle toho se to chová. Mě třeba vyhovuje, když mám řešit celkem složité situace a když se pořád něco děje, tak mi to vyhovuje, než když je takovej nic, bych to řekl.
Nic se neděje.
Nic se neděje, to je prostě, to, je, to není život. Když se nic neděje, není pohyb, není život, jo. Takže já to mám taky rád, no, takhle. Takže on, jak si to nastavil.
Samozřejmě, že jsou prostě na planetě, jsou místa, kde lidé nejsou tknuti nějakou transformací, prostě si žijou naprosto všedním běžným životem v přírodě, že jo.
Musí nuda docela svým způsobem, že?
Je to relativní.
A teď jde o to, jsou to lidé, kteří už prošli tou transformací, nebo kteří ještě se nedotkla? A čeká
ne,
je to
ne, tak? Nemyslím, že by už prošli transformací.
Čili je to čeká teprve, no? Takové to uvozovka k těžké časy v dalších inkarnacích, ano, dobře. Tak jo?
Je nutné si ale uvědomit, že vše již začalo, jo? My pořád očekáváme, kdy už něco začne, ale ono už to začalo. Jo. Jenom naše schopnost chápání všech současných jevů v těch nejširších souvislostech a v plné komplexitě nám umožní, abychom tu situaci přijímali takovou, jaká je, a přijímali i svoji roli v této situaci, v této době. A vnímali tady svou roli jak z pohledu účastníka na nějaké transformační změně, tak i z pohledu té osobnostní zkušenosti duše, která je neocenitelná pro mnoho dalších životů.
Mm-hmm.
Není vhodné za vším vnímat pouze peníze, případně moc, protože jsou i tady další aspekty, jako je karma každého jedince, karma rodiny, karma národu, které ovlivňují chod dějin. Samozřejmě je zde i také vliv vyšších bytostí, jak z našeho pohledu těch temných, tak i těch světlých. Téměř všichni můžeme vnímat proměny bytostí nás obklopujících, ale i lidí, kteří přicházející energie vůbec nevnímají. Nic to s nima nedělá, protože oni nemají senzory pro tyto energie. Ale je předpoklad, že jakmile dojde k výraznému zesílení těchto energií, ještě výraznějšímu než je teď, tak se nebudou moci přizpůsobit, protože jejich těla nemají pro tuto změnu receptory. Mm-hmm. Naopak ti lidé, kteří procházejí transformací a pracuje to z jejich těly, protože mají vyšší frekvenci vibrací, tak prožívají teď poměrně těžká období, a to na rozdíl od některých bytostí, které z našeho pohledu nemají příliš vysoké vibrace a nemají transformační problémy. Já to nechci paušalizovat, ale hodně lidí z toho okolí, kteří vím, že na sobě pracují a jsou už na jaké úrovni, prostě zažívají těžká období. Na druhé straně nechci v žádném případě tvrdit, že je to přesný ukazatel toho, že když někdo necítí problémy, že je nízkovibrační bytost, to určitě ne. Může mít některé věci již odpracovány v tomto nebo v minulých životech.
Ano.
Vývoj jde po sinusoidě, jednotlivé cykly se opakují. V současné době mám pocit, že těžší energie se koncentrují spíše na víkend.
Ano.
Asi abychom to lépe zvládali s možností odpočinku. Jo. Někdy to teda ale ještě přejde do toho pondělka a o to je to pak asi těžší pro ty lidi, co musí chodit do práce. V žádném případě bych jako si nepředstavuju, aby to bylo pochopeno tak, že když vidíte, že máte potíže a někdo ne, abyste hned usoudili, že dotyčná bytost nízkovibrační a vy vysokovibrační, protože to tak skutečně být nemusí, i když samozřejmě na druhé straně může. Určitě ale nedoporučuji nikoho z těchto lidí, i když jsme přesvědčeni, jsou to bytosti nízkovibrační, z našeho pohledu negativní, je odsuzovat. I tyto bytosti hrají v našich životech významnou roli a vytváří tyto nízkovibrační bytosti,
ano, které nás,
a vytváří pro nás situace, které si potřebujeme prožít. Proto je vhodné se na tyto bytosti dívat jako na naše učitele, byť nás učí negativním působením či odstrašujícím příkladem. Neodsuzujme nikoho, protože nikdy nemůžeme předem vidět, jak vysoce kladnou úlohu v našem životě tyto i velmi negativní bytosti sehrály či sehrávají. To opravdu, já nevím, kdy se člověk zajímí nad svým životem a řekne si, no teda tohle to byl, jak se to řekne, záhul třeba.
Ano.
To bylo hustý. A jak zjistí, jak mu to pomohlo v tom dalším životě, protože něco pochopil. Věděl třeba, že se takhle nemůže chovat. Jo, věděl, že takové jednání ubližuje, že mu to nedělalo dobře. Takže někoho mohlo chování těch druhých takzvaně negativních bytostí přivést k tomu duchovnu. Protože si říkal, to není možný, proč se mi tyhle věci dějou od tohle člověka. Chtěl to pochopit. Takže je potřeba přijímat vše, co se kolem nás děje, s patřičnou dávkou pokory. To však neznamená, že vše budeme pasivně přijímat a nebránit se ničemu nebo něčemu, co lze nazvat zlo.
Ano.
Neznamená to, že budeme jen trpně přihlížet, jak nám někdo ubližuje. Ano. Tak to v žádném případě ne. Ale jde o to neodsuzovat a přijímat ty věci jako učební látku.
Ano, oni velmi často právě lidé, jako, když říkáme, že nemá smysl bojovat, tak nejsou schopní pochopit lidé, že taková ta nutná obrana, že to vlastně není boj, anebo aspoň boj, který není z naší strany inicializován, že? Takže to je velmi důležité si uvědomit. Taková ta obrana není boj v takovém pravém slova smyslu, ano. Boj je takový to, když někdo bojuje aktivně. Jo, to znamená, že nemusí, nebrání se, ale bojuje. Ty si myslíš, že tím bojem něco vyřeší pro dobro, ale není tomu tak. Jo, tak jenom tak na upřesněnou, možná míru, jestli jsem to řekl dobře.
Je potřeba ty osoby, u kterých máme pocit, že nám ubližují, nevnímat jako nepřítele, ale jako určitou součást hry, kterou tu hrajeme. Když si jdeme s někým zahrát pro radost tenis, pro radost ze hry, tak toho, s kým hrajeme, nevnímáme jako nepřítele, i když chceme konkrétní zápas vyhrát. Jak už jsem někdy napsal a řekl, milujte, láska nemá nepřítel, nepřátel, jsem lásky plná zářící bytost, ale nejsem blbec.
Jsem blbec, ano.
Pracujme na sobě, na své intuici a na spojení se svým overgem a na pochopení toho, co je naším úkolem v tomto životě, a tento úkol se potom snažme s láskou plnit. To je důležitá věc, aby jsme pochopili, proč jsme tady, co je naším úkolem, co si máme prožít, jak máme pomáhat ostatním lidem. Ještě jedna také velmi důležitá věc, tak jako doporučuji neodsuzovat nikoho za to, co v životě vykonal, nebo jakým způsobem jako ublížil, tak neodsuzujme nikdy ani sami sebe. Nikdy nevíme, které naše lidské pochybení, přesněji řečeno to, co v konkrétním okamžiku vnímáme jako naše pochybení, není významným krokem na cestě našeho rozvoje, po případě na cestě rozvoje toho, komu jsme takzvaně ublížili. Jak jsem o tom mluvil v tom obráceném gardu, tak to platí i takto. Jsou určité situace našeho života, které si duše naplánovala prožít, projít si určitými principy, čemuž se pravděpodobně nedá zcela vyhnout za normálních okolností. A právě ta konkrétní pochybení, která vnímáme jako pochybení, mohou být jedním z těch naplánovaných principů, které jsme si měli prožít, abychom něco pochopili, nebo které jsme měli, umožnili někomu prožít. To znamená, že když se nám v životě něco nepovede, neodsuzujme se za to, ale snažme se s láskou pracovat na nápravě. Dlouhodobé sebeobviňování se za některé životní situace vede i k nepříjemným psychickým a fyzickým následkům, což například bývají i skryté dlouhodobé záněty v těle, které třeba přesně nevnímáme, ale projevuje se tím, že některé věci se nehojí tak, jak by se měly hojit, nebo se je prostě nedaří léčit. Ten dlouhodobý pocit viny, že jsme někomu třeba ublížili a nespracovali jsme si to, tak může způsobovat tyto věci, proto je důležité se neodsuzovat. Vnitřní rozpor z tohoto sebeobviňování se, který negativně ovlivňuje nebo vytváří vnitřní psychický zánět, se pak projeví i na fyzické rovině a negativně ovlivňuje celý zdravotní stav, což se může pojmenovat i na drobných zraněních ale může to vést i k nějakým kardiovaskulárním onemocněním. Dlouhodobý zánět prostě škodí. V daném případě mluvím i z vlastní osobní zkušenosti.
Ano.
Takže pokud u sebe o něčem takovém víte, vyčistěte si to, vysvětlete si to, pochopte, že jste tak prostě někdy v některých případech jednat museli, protože došlo k jisté, nedá ten výraz používám, karmické dohodě, odžití si některých principů, ke které mohlo dojít mezi dvěma dušemi před vstupem do tohoto života. Prostě dvě duše se dohodly, že si něco odžijí, že ta jedna druhá pomůže tím, že mu bude působit nepříjemné situace. To prostě tak to se i děje. Důležité pro pochopení je to, že se musí jednat o vyčištění konkrétní situace. K vyčištění toho konkrétního našeho negativního pocitu provinění a nemělo by dojít k jeho potlačení do podvědomí či nevědomí, protože to nic neřeší. Naopak máme pak vnitřní závněty a zdravotní potíže, ani nevíme proč. Aby to nebylo tak jednoduché, některé ty pocity provinění máme i ve svém osobním morfogenickém poli a přinesli jsme si je z minulých životů a o to je situace potom těžší, protože ani nevíme, kde a proč vznikly a obtížněji se pak čistí. O to horší je pak situace v tom, že někteří lidé pod podvědomým vlivem těchto provinění se snaží odžít si svá provinění z minulých životů s podvědomým pocitem, že si to zaslouží a přitahují si do života neustále nějaké negativní situace, jako jsou nehody a negativní zdravotní stavy. Mm-hmm. V těchto případech samozřejmě asi je nutné to řešit nějakou regresní terapií, prostě to zjistit. Jinak prostě ty lidé si to přitahují stále a stále do života a neuvědomují si, že je to ten podvědomý pocit provinění z těch minulých životů. Tak já bych teď dal asi písničku ještě.
Ano,
jednu.
Výborně, akorát jsem na to myslel. Takže dáme jednu ještě. Opuštěný mezi námi jsem vybral. No, už to frčí. A ještě jeden stereogram.
Zima, nic mě nebaví. Černý sníh a šedivé listí oči mé unaví. Černé duše vás vidí, ulice zaplaví. Nikdo se mě na nic neptá, nikdo o mě nic neví. Mezi vámi vláčím všude svůj stín. Myslíte si, že jsem blázen, nebo že mám splín? Nikdo z vás mě nechce chápat, a tak jen když spím. Možnost mám být trochu šťastný tím, že vás nevidím. Já jsem tak sám. Já jsem tak sám. Domov svůj daleko mám. Očekáváte stále to slavné setkání. Marné je však naše z nebes volání. chcete slyšet, jak zvony válkám odzvání. Pátým rokem poselství z kosmu zaznívá jasný stručný text, však nikdo nevnímá. Vyšší zájem vidoucí oči zavírá a nejmocnější veře nechtějí vidět, jak oheň zhasíná. Proto ukryt mezi vámi musím tu zůstat dál. Málo z vás zatím děsí ten temný šál. Obepínající zemi jak lastura korál. Marná je zatím naše sná skončit ten maškarní bál. Já jsem tak sám. Já jsem tak sám. Domov svůj daleko mám. Očekáváte stále to slavné setkání. Marné je však naše z nebes volání. A nechcete slyšet, jak zvony válkám odzvání. Dídu, dídu, dídu.
Studio Plzeň. Zavolejte k nám na telefonní číslo 608 12 14 19 nebo nám zavolejte na Skype svcs@vysílání.
Tak, poslední část, poslední půl hodina dnešního pořadu je ještě před námi a to by měla být půl hodinka, kdybyste mohli volat. Právě jste slyšeli číslo telefonní teď, tak případně se ptejte. Já si myslím, Míro, že už toho moc nemáš, nebo ještě jo?
Mám toho docela ještě.
Máš to ještě dost, ale na celou půl hodinu to asi nevystačí, že?
To nevím, to uvidím.
Takže neotálejte, případně zavolejte a ptejte se. Píše tady jedna posluchačka Danka, že se jí to nějak špatně poslouchá, nebo co dneska, že jdou radši pryč, ale nepíše proč. To je na tom to nejhorší, jo? Že nenapíše proč, tak napište proč, nebo zavolejte, řekněte proč. No, asi se jí něco na tom nesedí do jejího poznání třeba, tak nevím. Ale je škoda, že nenapíše proč, anebo nezavolá. Tak dobrý. Míro, můžeš pokračovat.
Takže když už pokročíte tak daleko, že zjistíte a víte, co je váš životní úkol, a vaším životním úkolem nemusí být převrátit tento svět vzhůru nohama, ale může to být celá obyčejná věc, jako je pomoc lidem a bytostem ve svém okolí, nenechte se odradit stovkami životních drobností a příhod, které se vás budou snažit od tohoto úkolu odvést. Není to tak, že by tyto životní a situace a drobnosti to tak činili vědomně. Z našeho pohledu to někdy může vypadat, že jsou to přímo schválnosti života, které nám brání v našem úkolu. Je nutno tyto věci chápat jako součást školní výuky, součást poznání, které nám umožní, abychom tyto drobnosti, které nás mají odvést, uměli překonat a věnovat se svému úkolu. Jen bych rád upozornil, že tyto takzvané životní drobnosti zdaleka nemusí mít jenom nepříjemnou povahu. Naopak to můžou být velice příjemné věci, které nás mohou odvádět od životního úkolu. To jsou právě ty zkoušky, kterými bychom si měli projít. A proto jsme tady, abychom si to zažili. Použil bych obvyklého a zažitého výrazu pracujme na sobě, ale já mám raději výraz hrajme si.
Ano.
Hrajme si na plnění úkolů, na práci, na sobě, na zlepšování se. Je to daleko radostnější, než přijímat něco jako těžkou, nezáživnou práci.
Protože hra není boj, i když se kolikrát tak prezentuje, ale není. Ano, má jiný účel. Ano, prosím.
Všichni, nebo většina, procházíme složitým obdobím a bude ještě složitější a ještě těžší. A buďme na to připraveni. Plně si uvědomujme, že náš současný život je takový právě i z těchto důvodů. Nemusí to být samozřejmě jen z těchto důvodů. Složité životy jsme prožívali i v méně složitých dobách. Je to období velkých změn, velkých osobních změn v životě mnoha lidí. Jsou to změny jak v rodinném, tak v pracovním prostředí. Vše se vyhrocuje. Latentní problémy se dostávají na povrch a stávají se někdy zdánlivě nesnesitelnými. Je potřeba s tím počítat a pracovat v klidu, zejména bez agresivity a nenávisti, bez odsuzování. Prostě je taková doba. Při zaujímání stanoviska k jakékoliv bytosti nebo situaci snažte se zaujmout vždy pozici láskyplné zářící bytosti. Soustřeďte se na svoji srdeční čakru a pak si vytvářejte pohled. Ne, že by ten pohled neměl být kritický. Musíme být schopni střízlivě hodnotit situaci, ale ne z pohledu agrese, hněvu, nenávisti, závisti, zášti. Je to vidět v celé naší současné společnosti, jak se stupňuje hrubost a agresivita. Ale my jsme zde právě o to, abychom tomu nepodléhali. Naopak, abychom do kolektivního vědomí vkládali pozitivní emoce a lásku. Nikdo to za nás neudělá, je to na nás. Vím, že je to někdy těžké a já chápu, že některé lidi je obtížné milovat, ale aspoň nemusíme odsuzovat a můžeme je litovat. Stačí, když si třeba uvědomíme, jak těžká karma tyto lidi čeká, dokonce některé už v těchto životech, ale v každém případě v životech příštích. To, když si uvědomíme, tak nám jich prostě musí být líto. Je to lepší emoce než nenávist. Pokud chceme pracovat na transformaci společnosti, tak musíme pracovat na zvyšování frekvenci vibrací jak sobě, tak i celé společnosti. Nenávistí a agresivitou se toho skutečně dosáhnout nedá. Z pohledu zvyšování frekvence vibrací je lítost mnohem vhodnější emoce. Samozřejmě stále je to o koncentraci pozornosti a bdělosti. Nenechat se strhnout k okamžité reakci, k afektu, jak v osobním životě, tak i v nazírání na soudobé dění na planetě nebo v České či Slovenské republice. Teďko trošku z jiné oblasti, na kterou ale chci upozornit. Trochu z jiné oblasti a jiného úhlu pohledu je třeba chápat, že když má někdo tu takzvanou parazitickou kvazibytost, stvořenou z nenávisti, dá se poměrně snadno pochopit, že když je někomu odčerpáváno touto parazitskou kvazibytostí opravdu velké množství energie, že to má významný vliv na vzhledem k tomu nedostatku té vitální energie, že to má významný vliv na oslabení jeho jemně hmotného i hrubohmotného imunitního systému. A takový člověk pak celkem logicky snadněji onemocní. Obtížněji pochopitelné se zdá, proč se takovému člověku začnou dít situace, stavy, jakože má finanční potíže, problémy s partnery, problémy na pracovišti, zhoršené vztahy s lidmi a jiné životní potíže. Mě to už kolikrát zajímalo právě to, když jsem dostával žádosti o pomoc, jak lidé, u kterých jsem později zjistil ty parazitické kvazibytosti, jak, kterým odčerpávají energii, jak se to neprojevilo zdaleka jenom ve zdravotním stavu, ale skutečně prostě neměli peníze, opouštěli je partneři, dostávali výpověď v práci nebo se hádali v práci. A docela mi to zajímalo, proč je. Pokusím se o určité vysvětlení.
Míro, můžu, než začneš, ještě vzít telefon?
Jo, vem, no.
Tak prosím, jste ve vysílání, můžete se ptát nebo sdělit něco.
Dobrý večer, tady je Alena. Já bych měla prosbu, kdyby bylo možné odpovědět na otázku, která mě už delší dobu leží v hlavě. Pokud jsou hromadné meditace, tak je jisté, že tam je synergický efekt. Ale jak je to, když jsou třeba hromadně vyhlašované meditace, já nevím, jeden den na třetí čakru, druhý den na jinou a tak dále. Je tam nějaký efekt nebo to nemá žádný vliv? Otevírá se potom každému třeba ta srdeční čakra víc? Nebo jak to je? Nevím, jestli jo. Jsem to dobře vyjádřila.
Jo, já chápu. Ano.
Děkuju moc. Děkuju.
Prosím,
já si to poslechnu potom. Ano, děkuju. Naschledanou.
Tak Míro, si chceš odpovědět?
Ano, ten synergický efekt se většinou, já na ten tvrdím, v každém případě, rozhodně to není tak, že každému, kdo se to účastní, se otevře ta srdeční čakra, ale ten vliv to má, protože to je, já nebudu, momentálně mi nenapadá přesně, jak bych to vysvětloval z toho logického hlediska, ale je to ověřená zkušenost. Prostě v okamžiku, když medituje více lidí, třeba 15 lidí, tak ty lidé, kteří se toho zúčastní a třeba tvrdí, že se jim nikdy nedařilo meditovat, tak se jim prostě daří ta meditace daleko lépe, než kdy meditovali sami. Je to prostě ověřená zkušenost, jo, že čím více lidí se účastní, tím více to funguje. Možná, že by se to dalo vysvětlit přes to morfogenetické pole, ale podstatné je, že skutečně je to ověřená zkušenost mnoha lidí, jo, včetně mě teda, když jsem začal chodit na nějaké ty meditace, kde meditovalo více lidí.
Dobrý, tak můžeš pokračovat klidně. Ano. V tom.
Takže pokusím se o vysvětlení, proč teda ty parazitické kvazibytosti nespůsobí jenom zdravotní problémy. Odsávání energie má negativní vliv na celkový stav vitální energie, co se projeví tím, že nevědomky si tito lidé odebírají energii z jiných lidí, což tyto lidé, ty druzí lidé, vnímají jako negativní energie proudící z těchto lidí. Tím pádem nemají žádný zvláštní zájem trávit čas v jejich blízkosti, popřípadě reagují negativně na ně. Také dochází k tomu, že tím oslabením té vitální energie dochází ke snížení frekvence vibrací. Snížená frekvence vibrací a nedostatek vitální energie mají vliv na to, že se člověk daleko snáze dostává do nepříjemných životních situací, jako je například ztráta partnera, ztráta práce, přátel, finanční potíže. A tyto potíže mají pak tendenci se kumulovat a vzájemně se ovlivňovat a zhoršovat tak celkovou životní situaci. Z tohoto pohledu lze chápat, že parazitická kvazibytost, kromě zhoršení zdravotního stavu, způsobuje i další nepříjemné okolnosti. Vnímejme kolem sebe i takové podivné jevy, které se nám mohou zdát nepochopitelné, jako je karma národa, karma národů. Už jsme mnozí z nás pochopili vliv karmy na naše konkrétní lidské osudy a je vhodné vnímat i vliv karmy na osudy národů a tím i vliv na osudy jednotlivců, to znamená i konkrétních bytostí, co by příslušníků daného národa nebo státu. Zrovna tak, jako vnímáme negativní karmu u bytostí nás obklopujících, kdy chápeme, obzvláště když máme schopnost se podívat do minulých životů, proč oni si stahují k sobě utrpení, které se nám zdá z našeho pohledu nepochopitelné. Často se jedná o utrpení v partnerských vztazích nebo ve vztazích mezi rodiči i dětmi. Je to, už jsem o tom tady mluvil mnohokrát, jak vnímáme nějaké partnery, kdy prostě nechápeme, proč ten člověk to utrpení je schopen vydržet a neodejít, přestože nic nenahrává k tomu, aby ten člověk tam zůstal v tom vztahu. Jo, to prostě je to pro nás nepochopitelné. Pochopitelné to je, pokud jsme schopni zjistit jejich minulý život, kdy ta pozice třeba byla obrácená a ten člověk vlastně si odžívá v uvozovkách teda tu karmu z toho minulého života. To znamená, my tomu nerozumíme, proč to tak je, ale dá se to pochopit, když víme, že oni si prostě jenom obrátili role trpitele a ubližovatele. Jo? Trpitele a trapitele. I když samozřejmě to není jako řešení, ale pak to člověk chápe, proč ten člověk vydrží něco, kdy prostě se říká, rozum to nebere. Proč by to tak dělal?
Ano.
Stejným způsobem je možné se s určitým druhem pochopení a porozumité situace chápat karmu národů. Dnes už je pojem karma či karma národa běžný a pro většinu lidí srozumitelný. Je vhodné tuto informaci šířit, aby lidé chápali, proč si tyto národy, jako jsou Britové, Francouzi, Španělé, Němci či Švédové, sami volí sebedestrukci a utrpení, a proč to tak trpně snášejí, a někdy někteří by se dalo říct ani ne trpně, ale značením tuto svoji sebedestrukci vítají. My tomu nerozumíme, nechápeme, jak mohou volit stále ty stejné politiky, kteří jim tam přivádějí stále více imigrantů, vydávají stále horší zákony. Jo, stále nesmyslnější. A my máme připadá nám, že lidé těchto národů se zbláznili. Jo, když vidíme, co se děje v Británii, Francii, Německu, ve Švédsku, připadá nám to nepochopitelné, jak to, že ty lidé, kteří vidí ten každodenní život, ty no-gone zóny, to, jak prostě tam dochází k znásilňování a zabíjení, že přesto stále volí ty samé politiky, které to protlačují, nebo dokonce pořádají demonstrace za přijetí nových imigrantů. Že? Teďko to, co prohlásila ta kapitánka té lodi, že v Africe čeká 500 000 lidí, kteří jsou na tom špatně, že musíme okamžitě přijmout. Pomiňme samozřejmě tu dlouhodobou manipulaci a kdo to organizuje a podobně. Ale ty lidé si je volí. Jo. Proč si volí stále stejné politiky? Jo. To prostě se nám to zdá z tohle pohledu nepochopitelné. Ale pochopit se to dá. Pochopit se to dá právě na tom, že tak, jak máme problémy porozumět někdy neuvěřitelnému utrpení některých lidí v rodinných či pracovních vztazích a nechápeme, proč si lidé někdy i silně negativní jednání druhých nechávají líbit, nebrání se mu, nedokážu z takových pro nás nepochopitelných stavů odejít. Tak tam právě je, se to dá pochopit, když si uvědomíme, že to je karma národa. Že oni to prostě takto přijímají, tuto sebedestrukci lze chápat jako karmu těch národů. V žádném případě to však neznamená, že my, jako obyvatelé České a Slovenské republiky, kteří tuto karmu nemáme, bychom měli jejich jednání kopírovat a jakýmkoliv způsobem bezdůvodně přijímat jako karmu našeho národa, která taková prostě není. To si myslím, že je důležitá informace, která je potřeba, aby se přijížela mezi co největší počet lidí. Protože to, že existuje karma národa, myslím si, že myslím teda v těch oblastech, kdy se uvažuje o věcech, jako je karma, že to snad ani nikdo nespochybňuje, že by něco takového existovalo. Takže já jenom jsem teda přidal k tomu, protože to patří k tomu pochopení té současné situace, která v Evropě je a která samozřejmě má negativní vliv i na naší republiku. Ale když pomineme teda to, že je tam dlouhodobá manipulace, ty lidi jsou skutečně manipulovaní, že tam že je to organizováno, že ty lidi vlastně jsou, dalo říct, tak silně ovlivněni, tak stejně by nám to přišlo nepochopitelný, když v tváří tvář té každodenní zkušenosti přesto volí ty politiky, kteří tvrdí, že my vám stále budeme přidávat nový a nový imigranty, my musíme zachránit tu Afriku, jo, my jim musíme pomáhat, jo, těm chudákům, přitom je dávno na té každodenní zkušenosti je vidět, že to nejsou žádní chudáci. Jo. To prostě je vidět. A přesto to ty lidé nemění ten názor a jsou tam i ti, kteří je vítají, pořádají demonstrace za to, aby se přijímalo více těch imigrantů, nebo snaží se i s velkou dávkou agresivity rozbíjet demonstrace proti imigrantům.
Protože současně, jak přidávají další a další uprchlíky, tak přidávají i další a větší peníze na důchody, na různé sociální dávky a podobně. A lidem samozřejmě je bližší košile než kabát a řeknou si...
Nevím o tom, že by v těchto zemích, o kterých mluvíme, že by přidávali na důchodech.
Myslíš teda, že mluvíš... Ty nemluvíš teď o Česku, jo?
Ne, tak tady já myslím, že to proti migrantský přesvědčení je jako velice silný a nedá se to srovnat s tím, co se děje ve Švédsku, v Německu.
To je pravda.
No, nicméně... já mluvím právě o těch zemích, že jo? O těch zemích, které mají právě těžkou karmu, že jo? To jsou přesně ty agresivní koloniální národy, jo? Británie, Francie, Španělsko, Portugalsko, Němci, Švédové, jo? Tam jsou ty nejtěžší karmy, že jo? Oni Holanděni taky, že jo, mezi ně patří.
A my si to musíme odžít s nima, ano?
No, my nemusíme. Já myslím, že právě my, český národ a slovenský, tuto karmu nemá. Takže si myslím, že toho budeme ušetřeni, že jo. Ona je otázka samozřejmě všechno, jak to dopadne, ale a já doufám, že dobře, ale v současné době si nějak už dost dobře nedokážu představit, jak by se to tam v té západní Evropě mohlo vyřešit mírovou cestou. Protože prostě oni je odtamtud nedostanou, že jo. A když si vezmem, že jich tam stále přibývá a teďko se rodí stále noví a noví, ale tyto, co tam přibývají a rodí si stále noví, oni nevytvářejí užitné hodnoty. Jo? To pomiňme teda ty, co vůbec nepracují, ale i ti, co pracují, kolik tam je, když teda teďko, když v té Británii opomenu Indy třeba, kteří jsou pracovití, ale ty ostatní v těch svých zónách, tak tam mají obchůdky, že jo, kebaby a tohle. Ale kdo tam vytváří hodnoty, kdo pracuje na poli nebo ve fabrice vytváří, vyrábí nějaké předměty. To je minimum, že jo. No a teď, když budou přibývat, no tak kdo je uživí? Jo, když ono jich bude stále víc poměru k původnímu ubytovatelstvu, tak prostě na to nebude. Takže a teďko oni budou mít stále větší požadavky na to, aby to bylo všechno šlo podle nich a čím víc to bude podle nich, tím to bude mít negativnější vliv na to hospodářství. Že? Takže to ta situace nemá podle mě nějaké mírumilovné řešení, pokud teda nevyjdeme z toho, že dojde k něčemu, jako je sluneční záblesk, který bude mít tak neuvěřitelně kladný vliv na to, že se to změní všechno a oni odejdou dobrovolně nebo něco takového. Že?
Já rozumím, ano, já rozumím. No, jde o to, kdo tomu přispívá. To jsou ty politici, kteří to podporují. Někteří teda, ale většina z nich to podporuje. Je to taková doktrína současná, že ty Evropské unie. Rád bych znal ten úmysl skutečně, jaký tam je vlastně. Takže je to zvláštní. No. Takže nezbývá, než prostě, když si lidi myslí, že to jde těma volbama, tak prostě nevolit nikoho, nevolit politiky, asi nechodit k volbám, nebo já fakt nevím, jak jinak. Asi je to opravdu práce na sobě opět, jak tomu říkáme.
No ne, tak jako na tom západě jako by bylo možné volit ty politické strany, které jsou protimigrantské, že jo? Nakonec se to v té Itálii jakž takž povedlo a je vidět, že to jde, kdyby takhle byli zvoleni ty politici všude, ale to oni nejsou, že jo. Ona teda ta Itálie taky nemá až tak skvělou tu karmu, že jo, taky už leco snapáchali, ale to, co se děje prostě ve Švédsku, to je neuvěřitelné, prostě jak si nechají úplně všechno líbit, jak se tam mění, že jo. Teď tady, když ještě vrátím perlička, tak jsem čet, že Jamesa Bonda bude hrát Černoška.
Ano, 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 někde to tam jsem taky viděl prvně, že bude to Černoška žena.
Nejvíc se mi líbilo, když do Dusky se někdo napsal, že Nelsona Mandelu bude hrát Luděk Sobota.
Hele, máme tu telefon, respektive Skype, ano. Takže volá David. Davide, ahoj, jsi o vysílání.
Zdravím, Pavle, zdravím pana Zelenku.
Ahoj.
Já mám jenom takovou spíš poznámku k tomu, že jak pan Zelenka říká, že vlastně, nebo já bych to řekl jinak, my, třeba jak my máme to setkání v Ostravě, ti lidé, co se vlastně setkávají, to není náhoda, Pavle, že třeba s panem Zelenkou jste se spotkali, dali se nějak dokupy a že vlastně tady má své pořady, jo, protože já si myslím a mám to tak nějak osvědčený, že ve svém životě tomhletom potkávám vždycky různé učitele, víš, jako průběžně. Mm-hmm. A teď je otázka, buď jsem připravený jako žák, a přijmu to, dokážu pochopit, že ten osoba mě učí. Nemusí to být vždycky tím hodným způsobem, že jak to myslím, jo?
Ano.
Může to být třeba i tím, že třeba se mi to líbit začátku nebude, nepochopím to třeba, ale časem pochopím, že opravdu, jo, ta tam byla proto, abych prostě nějakoby byl na jak křižovatce, nebo blížovce křižovatce, aby mi dala prostě nějakou radu nebo pomůcku, ale rozhodnutí je vždycky na mě. Já volím cestu. A přesně jak pan Zelenka říká, je to tak, že my žijeme právě teď. Teď. Jo, a lidé prostě, co bude za 20, 30, 50 let, jo, to je zase otázka toho, jak my chápeme čas a prostor. A jak pan Zelenka říká, že vlastně, když třeba já medituji a tak dále, tak třeba v ten moment já necítím čas ani prostor, nevnímám to, jo. Nevím, jestli jako, jo, že prostě, že mi to nějak musí omezovat. Víš, jak to myslím? Hmm. Že mám nějaký čas, že musím nějaký prostor, že musí být 3D jakoby realita. Jo, protože lidé jsou strašně moc tou, jo, tou 3Dčkem nějak zblbnutí a tak dále a furt, že chtějí 4G a 5G a 6G a už nevím kolik, ale přitom, jak říká pan Zelenka, tady není hranice času a prostoru. Hmm. Je to tak, pane Zelenka? Jako my...
Ano, ano.
Říkám to správně, že ano. To je, my jsme blokace, my máme své bloky, jakoby u nás, teďko v tomto životě, které nás prostě jako omezují v tom 3G a jen na nás jezda, tu cestu najdeme, zase uvědomíme, jo, to poznání, že kolem nás je jakoby zeď a buď tu zeď prostě jakoby zbouráme a konečně uvidíme to, co máme vidět, když to řeknu takhle, jako, nebo a la Matrix prostě, jo, buď si vezmeme tu červenou anebo modrou pilku, ale zase je to čistě volba na nás. A k tomu se dostanu v té karmě České republiky, jak říká pan Zelenka. Já si taky myslím a věřím tomu, že Česká republika prostě je, Česko vůbec je takový zvláštní národ, zvláštní umístění a že má zvláštní karmu oproti ostatním státům v Evropě. Velice zvláštní a speciální. Doufám, že to teda tak nějaká splní. Takže dobře, nebudu rušit, už se blíží konec. Mějte se hezky, krásný večer, zdravím, naschle.
Ahoj Davide, děkuji moc za tvé. Za tvůj vstup, já si myslím, že to bylo dobrý.
Ano, ano.
Myslíš?
Ano.
Myslíš? Ano. Dobře, no tak můžeš pokračovat klidně.
Já jsem skončil, máš tam otázku nějakou?
Já, to je krásný. Ano, a kartečka prý bude hrát Míla, Bílá myš, tady píše Standa, narážce na toho Jamesa Bonda. Tak, co to tady je? Jo, tady na ty migranty hned na to tady jsou reakce všelijaké. Oni ne, že jen je vítají, ale oni protestují, i když chce policie nějakého toho migranta vyhostit. Ano, neberte nám našeho souseda.
Oni to většinou protestují.
To protestují samozřejmě.
Soukmenovci, že?
Soukmenovci, ano, ale já jsem zase z toho tak nějak trochu vinil právě mainstream, který to napsal tak, jako že to vypadá, že sami Němci. Jo, takže to je právě na tom, to je to velmi, velmi zajímavé, co, já jsem tam ten špatný obrázek, že to tak vypadá prostě, no, že to tak vypadá a že neskutečně manipulujou zmíněním lidí, jo, aby to vypadalo jako, že jsou to Němci, kteří chtí, aby tam s nima ty jejich černý kamarádi aby tam zůstali, protože z nich hrozně moc mají. No, takže to je asi tak. No, jinak tu nemám nic, žádný. Jinak tu nemám nic. Jana, jo. Píše tady ještě ten David, co teďko volal, že prý Černoch má prý údajně hrát i Jana Žižku, který se točí film v USA. Něco jsem na to koukal taky. Nevím, jestli to je nějaká
kachna, ne, nebo to, něco. To nevím o tom, že by...
Jo, něco tam bylo takovýho.
Ne, ale četl jsem o tom, že se točí, ale že by měl Žižku Černoch, to nevím.
No, něco tam bylo takový okolo toho, ale patrně to
asi... Faktem je, že nějaká počítačová hra, že jo?
Jo,
tady
jo.
Z Česka, z toho pozdního středověku a že jako se rozhořčovali, jak to, že tam nejsou žádný černoši. Co to je za prostě...
Co to je za vyváženost genderovou?
Rasistickou hru. Že tam,
jasně.
Ale když se jim vysvětlilo, že tu žádný černoši nebyli, tak jim to nestačilo.
To je špatně, to jako... Tak nebyli, jako... tak ve hře musí být aspoň, aby ty mladí věděli, že tu byli už i tenkrát, jo? Nekažte nám to, co my tady hustíme do hlavy celou dobu. No, jinak tu není nic, takže Míro, tak končíme aspoň dneska včas, úplně včas teda.
Ano.
A než se rozloučíme, tak ono to akorát tak bude. Já tam pustím tu mantru ještě a ono to akorát tak do té 21. hodiny v pohodě dojede. Takže Míro, děkuju moc za dnešní velice pěkné téma. No a co nám zbývá? Počkat zase týden, než bude zase něco zajímavého, především vám, vážení diváci a posluchači. Počkejte si zase týden. Tak jo, Míro, měj se
tak
krásně.
Já se rozloučím, nashledanou, dobrou noc.
Já taktéž se pro dnešek loučím a zítra už jsme tak trochu to tady nastínili, v mém pořadu od 21 hodin pořadu Zkumavka budeme zase řešit právě manipulace veřejnoprávních médií, především teda České televize. Jako vždy, mějte se krásně, nashledanou.
Já jsem lásky plná, zářící bytom. 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 Já jsem lásky plná, zářící bytom.